Pentti Linkola, luonnonsuojelija, syvä ekologi, niukkuuden airut, ääriajattelija. Mikä mies, mikä perintö? Tätä pohditaan tänään, kuinka reilu viikko sitten menehtyneen Pentti Linkolan ajatuksiin oikein tulisi suhtautua. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri-ykkösen tänne Pasilan studioon. Entinen Animalian ja Luontoliiton toiminnanjohtaja, sosiologista väitellyt Salla Tuomivaara.
Kiitos.
Sekä puhelimitse sinne Pohjois-Savoon Tahkovuorelle pitkäaikainen toimittaja Pentti Linkolan elämänkerran kirjoittanut Riitta Kylänpää.
Kiitos.
Sekä niin ikään puhelimitse joskin täältä Helsingistä pitkäaikainen vihreiden poliitikko, Vihreän liiton perustajajäseniin kuuluva Osmo Soininvaara.
Kiitos.
Pentti Linkola, Suomen eittämättä raflaavin ajattelija, on kuollut. Kysyn tässä ihan alkuun teiltä kaikilta, että mitä se teille oikeastaan tarkoittaa? Aloitetaan täältä studiosta. Salla Tuomivaara.
No, kyllä se oli itselleni ennen kaikkea niin kuin surullinen asia, koska olen oppinut niin kuin myös arvostamaan Linkolaa vuosien saatossa, ja hän oli kuitenkin niitä harvoja ääniä, jotka todella voimakkaasti puhuu myös niin kuin muiden lajien oikeuksista, ei vain ihmisen.
Riitta Kylänpää.
No kyllä, se tietysti säväytti. Hänestä oli jo tullut melkein tuttu minulle, koska haastattelin häntä useita kymmeniä tuttuja, kävin useita kertoja siellä hänen kotonaan vähän Uotilassa Sääksmäellä ja oli vielä puhelinyhteydessä aina silloin tällä hänen kanssaan. Mutta ei se yllätyksenä tullut. Mä tiesin, että hän oli huonossa kunnossa pitkään.
Entä Osmo Soininvaara?
No, hän Linkolan kanssa niin hirveän paljon tullut henkilökohtaisesti tekemisissä, mutta sen verran kun oli, niin kyllähän hän oli suuri persoona ja sillä tuotanta kannatti kuunnella. Mä olin monesta asiasta hänen kanssaan eri mieltä, mutta joka tapauksessa niin henkilö, jolla oli paljon sanottavaa.
Tässä kohtaa, tässä lähetyksen alussa on hyvä ilmaista myös meidän Kulttuuri-ykkösen puolesta osanottomme Pentti Linkolan läheisten suruun kuolemasta on nyt 9 päivää. Sanottakoon myös, että koska Pentti Linkola oli ajattelijana monessa kohtaa erittäin äärimmäinen ja hän teki sen myös julkisesti selväksi, on myös hänen ajatuksiaan kyettävä tarkastelemaan kriittisestikin myös tässä lähetyksessä. Päästään siihenkin myöhemmin, mutta puhutaan ensin Pentti Linkolasta henkilönä. Riitta Kylänpää, sinun kirjoittamasi elämänkerta Pentti Linkolasta vuodelta 2017 nousee nyt varmasti myös uuteen arvoon Linkolan kuoleman jälkeen. Linkola on tämän jälkeen ollut pitkissä haastatteluissa osallisena muun muassa Ylellä 2018, mutta muuten Linkola viime vuosinaan oli aktiivisen esiintymisensä osalta jo hiljenemään päin. Millaisen miehen sinä, Riitta Kylänpää, tutustuit entistä paremmin tuon elämänkerran kirjoittamisen aikana?
No, enhän mä toki häntä tuntenut ennen tätä kirjaprojektin aloittamista. Olin pari kertaa lyhyesti tehnyt hänestä lehtijutun. Mutta kyllähän yllätti minut. Mä odotin sellaista hieman äkkiväärää, nopeasti tulistuvaa ihmistä, mutta tutustuin erittäin sydämelliseen ihmiseen, joka oli aivan selvästi niin tuli sivistysperheestä, sivistyssuvusta, että se huoku hänestä, mutta toki hänessä oli myös se kansanmiespuoli. Muistan, kun me tulin kotiin ensimmäisestä tapaamisesta, ja mietin, että mitä hänen puheensa on niin tutulta tuntuu tai kuulostaa niin tutulta. Ja mä ajattelin, että joku puhuu, mähän on siis savolainen, ja niin tämä murre on minulle täällä tuttu, mutta niin sitten mä mietin, että joku kirjoittaa ja mä rupesin tutkimaan Pentti Haanpään novelleja ja siellä puhuttiin just samanlaista vanhaa, tai hän kirjoitti samanlaista vanhaa suomea, mitä Pentti Linkola puhuu hyvin kauniisti artikuloiden kirjakieltä, vanhaa suomea.
Kirjoitat siitä kirjan alussa, kuinka Tässä Pentti Linkola oli tuolloin 2015 selvästi suruissaan viimeisimmästä laajasta rengastusretkestään ja sitä kautta hänelle selkeästi myös vaikeasta asiasta eli vanhuudesta. Miten?
No hän ei kyllä pitänyt vanhuudesta eikä vanhenemisestä. Se toi mukanaan kaikenlaisia ongelmia ja kenellepä se ei toisi. Harva niin säästyy vanhuuden ongelmilta. Hän oli tehnyt joka kevät lintulaskelmat ja hän ajatteli, että niin hän käy nytkin Vanajavedellä kiertelemässä saarista saareen ja ulapalta toiselle ja laskee ne linnut, mutta hänen voimansa oli aika vähissä jo silloin ja hän tajusi siellä soutaessaan, että tämä kerta tulee olemaan viimeinen. Oli hyvästi jätön aika niille maisemille ja siellä oli jopa yksittäisiä tuttuja lintuja hänelle. Ja se oli jotenkin aika surullistakin, kun hän kertoi niistä kokemuksistaan. Hän oli ajatellut toisenlaista loppua, ja eikä ajatellut, että se tulisi niin nopeasti. Vanhuuden tulo tavallaan myös yllätti hänet. Ja siis hänhän oli puhunut aikaisemmin, että ruumiin täytyy olla pettämätön voimakone, sen pitää pystyä mihin tahansa. Mutta se ei enää ollut pettämätön voimakone, se hänen ruumiinsa.
Niin missä määrin nimenomaan tämä ruumis oli Linkolalle aivan kaiken keskiössä?
Se oli hänen elämänmuotonsa myötä niin tärkeä, että se oli kunnossa. Siis hän kalasti, hankki leipänsä kalastamalta ja ensin teki näitä rengastilintuja, myös maalintuja, petolintuja ennen kaikkea. Ja siinä tarvittiin kyllä valtavia voimia, koska usein näiden petolintujen pesät olivat korkeiden mäntyjen latvoissa heti kiivetä sinne ja oli kauhean työ saada ne poikaset rengastettua siellä yläilmoissa. Ja niin hänen se rengastusalue oli tavallaan koko Suomi. Hän pyöräili tuhansia kilometrejä päästäkseen niiden lintujen luokse ja ei sitä nyt ihan pienellä kunnolla tehdä. Ja sitten oli nämä rengastukset näillä kotivesillä, niin se kyllä vaati kanssa voimia.
Missä määrin Linkolan teksteistä tulee tämä suhde ruumiiseen läpi Salla Tuominvaara?
No kyllä mun mielestä teksteissä sitten enemmän korostuu se tavallaan tunne ja älyllinen elämä ja elämän ilo ja sen tyyppiset tavallaan niin kuin ehkä pehmeämmät ja niin kuin kulttuuriset arvot ja muut. Että mä oon silloin, kun mä oon lukenut itse sitten Linkolan elämästä ja hänen omia kokemuksiaan siis työnteosta, niin mä oon vähän yllättynytkin siitä, että hän mun mielestä myös aika paljon vihasi sitä niin kuin työnteon rankkuutta. Ja tavallaan hän oli niin kuin valinnut sen, vaati itseltään sen tyyppistä elämäntapaa, mutta mun mielestä sieltä tulee läpi se, että hän toki halusi sitä hyvää fyysistä kuntoa siihen rakastamaansa linturetkeilyyn, mutta että hän ehkä raan työnteon sijaan olisi mieluummin kuunnellut klassista musiikkia ja lukenut hyvää kirjallisuutta.
Mitenkä Osmo Soininvaara, minkälaiseen fyysiseen työmiehen sinä tutustuit aikoinaan?
No, mä olin Linkolan kanssa enemmän tekemisessä kirjallisesti, että me kirjoitettiin yksi kirja kaksistaan kirjeitä Linkolan ohjelmasta ja siinä niin kuin argumentointiin. Mä en koskaan käynyt siellä hänen asunnollaan, en yhdelläkään niistä ja muuta sellaista, mutta että tavallaan meidän kanssa käyminen liittyy enemmän niin kuin keskustelua siitä, mitä tälle yhteiskunnalle pitäisi tehdä.
Siihen pääsemme tässä lähetyksessä pian. No mutta lyhyt kertaus Pentti Linkolan henkilöhistoriasta. Hän oli todella, kuten mainittu, koulutettua sukua. Hänen 32 alkanut lapsuutensa oli omien sanojensakin mukaan hyvin etuoikeutettu. Perhe asui Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan huvilassa. Hänen isänsä oli Helsingin yliopiston kasvitieteen professori. Yliopiston rehtorinakin toiminut Kaarlo Linkola. Äiti biologiaa opiskellut kotirouvan laborantti Hilkka Suolahti, jonka isä puolestaan oli Helsingin yliopiston kansleri Hugo Suolahti. Linkola kuului siis hyvin vahvasti tämmöiseen koulutettuun eliittiin lapsena. Hänellä oli 3 sisarusta, näistä velipuoli Anssi kuoli jatkosodassa Linkolan ollessa 9-vuotias ja tämän jälkeen 5 vuotta myöhemmin isä Kaarlo menehtyi syöpään vuonna 1942. Itse Pentti opiskeli biologiaa, mutta jätti opinnot kesken ja hänestä tuli ornitologi, kalastaja, syvä ekologi, ajattelija, joka asui pääsääntöisesti omassa mökissään syrjässä. Kiinnostaa kysyä teiltä nyt tästä. Linkola on pidetty hyvin paljon tämmöisenä erakkona, että hän olisi ikään kuin täyserakko, joka elää syrjässä. Missä määrin tällainen Pentti Linkolan erakkomainen on totta ja missä määrin ei?
No, mun ymmärtääkseni se, sano vaan jo.
Riittää kylläpä.
Niin, ei se kyllä minun mielestä ole totta ollenkaan. Siis hän oli niin kuin valtavan seurallinen ihminen ja hän monta kertaa sanoi, kuinka, ja on myös kirjoittanut siitä, kuinka hän vihasi sitä yksinäisyyttä ja joutuu aina sellaisen vaellusvietin valtaan. Hän oli pakko tavata ihmisiä ja niin hänen rengastajatovereilleen. Se oli vähän riesäkin, koska kun tuli joku ihminen siihen väliin, niin hän jäi juttelemaan tämän kanssa. Ja kyllä minäkin sieltä vähän vuotilasta jouduin lähettämään pari vierasta pois. Mä sanoin, että nyt tänne on niin pitkä matka tuolta Helsingistä, että haluan pitää nyt Linkola itselleni ja haastatella häntä, koska hänellä riitti sitä puhetta kyllä vieraille.
Ja kyllähän hänen kirjoissaan myös, että vaikka ne on saanut vähemmän huomiota ehkä ne osuudet, joissa hän kirjoittaa niin kuin, ihmisistä, kuin mitä, milloin hän kirjoittaa niin kuin ihmisestä lajina, niin hän kuvaa hyvin paljon niin kuin tapaamiensa ja tuntemiensa ihmisten elämää ja niiden seutujen elämää ja vierailujaan ihmisten luona. Että kyllähän se hänen tavallaan luonnon tarkkailija luonteensa niin sitten ulottuu jollain tavalla myös semmoisen niin kuin ihmiselämän tarkkailuun.
Mulla on ihan sama käsitys, että kyllä Pentti Linkola oli hyvin seuramies ja hänellä oli laaja ystäväpiiri. Aina kun hän Helsingissä kävi, niin tämmöisiä suuria monen, siis 10 tai 30 ihmisen tapaamisia järjestettiin, että ei hän sillä tavalla mikään klassinen erakko ollut, päinvastoin.
No, Linkolasta sanotaan usein, että hän oli tällainen ihminen, joka elää niin kuin opettaa. Mitä te ajattelette tästä?
No, kyllähän hänellä selvästi oli hyvin korkeat standardit sille, niin kuin, mitä hän ajatteli, että miten hänen pitää elämäänsä niin kuin, viedä läpi. Mutta toisaalta sitten siinä oli mun mielestä myös niin kuin, tavallaan käytännön hankaluuksia, että mihin hän koki niin kuin pystyvänsä ja mikä ura hänelle sopii. Ja kyllähän hän sitten itse niin kuin paljonkin pohti vaikka omaa suhdettaan lasten hankkimiseen ja muuhun, mistä hän on sitten niitä kaikkein kärjistetyimpiä mielipiteitään sit esittänyt tästä niin kuin ihmisten määrästä. Niin ehkä tässä sitten on vähän mun mielestä sellaista myytin rakennusta myös.
Siis hänhän oli sitä mieltä, että tieto on moraalia. Ja niin sen takia täytyy...
Tieto on moraalia.
Niin, hän on sanonut, ehkä varmaan kirjoittanutkin sillä tavalla, en muista, mutta siihen liittyy se, että ihmisen täytyy hänen mielestään elää eettisesti oikein. Ja niin se tarkoitti, että se oli aika karua se hänen elämänsä siellä. Ei siihen kuulunut mitään kodinkoneiden hankintoja tai suuria herkkuja, paitsi tietysti appenzellerijuustoa.
No, kuinka ehdottomasta ihmisestä oli yleisesti ottaen kyse?
Mä voisin ehkä jatkaa tuohon vielä, että hänellä oli kyllä, hän suhtautui näihin ikään kuin elämän mukavuuksiin vähän samalla tavalla kuin hyvin askeettista luostarielämää elävät ihmiset, jotka ajattelevat, että tämä askeesi sinänsä on niin kuin tie ihmisen pelastukseen. Ja tämä on se, mikä ehkä taas niin kuin minun ajattelutapani erotti hänestä aika voimakkaasti, mutta hän eli niin kuin opetti ehkä pikkusen ylitse senkin, mistä oli enää mitään hyötyä.
Eero Paloheimo on joskus sanoi, että ei Pena ollut ekoaskeetti, ekofasisti, vaan ekoaskeetti. Hän kieltäytyi kyllä kaikesta. Hän näytti minulle finanssivihkoa, johon hän oli kirjoittanut koko elämänsä ajalta kaikki ostokset, mitä hän oli tehnyt. Ja siellä ei ollut kyllä turhia ostoksia, eikä ollut paljon rahaa kulunut.
Listaukset ulottuivat siis myös kauppalistoihin.
Kyllä.
Mutta ehdotonta oli ainakin hänen rakkautensa luontoa ja elollista kohtaan. Sekä lukiessa Linkolasta tehtyjä haastatteluja, Linkolan omia tekstejä, että myös Riitta Kylänpää sinun kirjaasi, niin niistä paistaa kyllä hänen syvä kiintymyksensä ja varauksetun rakkautensa luontoa kohtaan. Se on varmasti kiistämätöntä. Ja etenkin kevään ja kesän aikaan sitä piti päästä tarkastelemaan syvän intohimoisesti myös muun muassa lintujen rengastusten merkeissä. Mikä oli Pentti, miten kuvailisit Pentti Linkolan luontosuhdetta tai etenkin hänen suhdettaan lintuihin? Salla, tuli vaan.
Joo. Hänellä on hyvin harvinaislaatuinen suhde muihin eläimiin kuin ihmiseen siinä mielessä, että hän ihan vilpittömästi näki, että muiden lajien yksilöillä on yhtä suuri elämisen oikeus kuin ihmisillä. Tosin hän itsekin kirjoitti vähän ristiriitaisista suhteestaan kaloihin, joita hän päätyi sitten kuitenkin ammatikseen tappamaan, vaikka hän välillä toivoi jopa tämmöistä kalojen oikeuksien nousemista voimakkaammin esiin, mutta se, mikä hänestä niin mun mielestä valitettavasti sitten nousee aina otsikoihin, on nämä tämmöiset hänen niin kuin karun luonnontieteelliset laskelmansa tai niin kuin ajatuksensa siitä, mitä pitäisi tehdä vaikka ihmiselle, kun siellä tekstien keskellä, niin ehkä kuitenkin se kaikkein selkein piirre on semmoinen rakkaus ja erilaisten elämän muotojen moninaisuutta ja niiden elämän monipuolisuutta kohtaan, että hän kirjoittaa niin kuin hyvin kauniisti siitä, miten eläinten elämä ei ole mitään tämmöistä niin kuin evoluutiossa ajattelussa usein väärin ymmärrettyä niin kuin pelkkää taistelua niin kuin olemassaolosta, vaan miten se on täynnä niin kuin nautintaa ja iloa. Ja hän kirjoittaa välillä ihmisestä hyvin samalla tavalla, mutta myös esimerkiksi linnuista.
Riitta Kylänpää.
Kyllähän seurasi ihaillen lintuja. Siis siinä hänen kotipihallahan viihtyi valtavat määrät lintuja. Se on sitten sirkutusta, kun sinne menee keväällä. Hän ajatteli sillä, että hän siis ajatteli niin, että ihminen on vaan on niin kuin osa eläinkuntaa. Ei sen arvokkaampi kuin talitintti tai hömötiäinen tai mikään muukaan eläin. Linnustahan piti erityisesti sen takia, että linnut olivat leikkisiä ja ne elivät siinä hetkessä. Mutta niin kai moni muukin eläin tekee. Se oli ihan pohjaton se hänen luonnon ja lintujen rakkautensa.
Niin Linkolahan on mainittu Suomen ensimmäisenä maasto-ornitologina ja hän etsi siis rengasta lähes 70 000 lintua elämänsä aikana, mitä laskeskelin tuossa nopeasti, että se tarkoittaa noin reilua 2 lintua päivässä. Pääsikö mikään lintuja lähelle?
Siis mitä tarkoitat?
Pääsikö mikään muu elollinen yhtä lähelle Linkolan sydäntä kuin linnut?
No eipä ehkä päässyt. Kyllä linnut oli se. Mä en nyt keksi ainakaan.
No mutta Osmo Soininvaara, sinä olet kirjoittanut Pentti Linkolan kanssa 80-luvulla, kuten mainitsitkin tämän kirjeitä Linkolan ohjelmasta kirjan, jossa kävitte kirjeenvaihtoa. Kirja julkaistiin vuonna 1986, vuosi ennen kuin Vihreä liike perustettiin. Ja siinä taitetaan peistä juuri siitä, kuinka vihreää liikettä tulisi määritellä ja mihin suuntaan mennä. Mitä sinä, Osmo Soininvaara, ajattelet, kuinka merkittävä Linkola oli nimenomaan vihreän liikkeen synnyssä?
Eihän siinä mielessä ollut merkittävä, että kyllä liike olisi syntynyt ilman häntäkin. Tämä kirja syntyi sillä tavalla, että vihreät aika niin kuin suorastaan brutaalisti sanoutuvat irti Linkolan ajattelusta. Ja minusta siinä häntä kohdeltiin jo vähän väärin. Ja sen takia mä halusin vähän niin kuin sovitella tätä tätä skismaa ja käydä tämmöistä analyyttistä keskustelua Linkolan kanssa siitä, että mitä maailmalle oikein pitää tehdä. Emme me kyllä mihinkään kauhean hyvään yksimielisyyteen päästy siitä, mutta jotkut asiat onnistuimme toistemme ajatuksista karsimaan pois, että kyllä niin kuin keskustelu on aina hyödyllistä.
Mitä nostaisit tuosta esille? Silloinhan kuitenkin pidettiin erilaisia jakolinjoja. Sinua muun muassa pidettiin tällaisena modernina ajattelijana ja Linkolaa jossain määrin vanhoillisena.
Joo, minua pidettiin silloin vasemmistovihreänä, mutta tämmöinen syvä ekologinen ajattelu oli ollut monessa eurooppalaisessa vihreässä puolueessa. Valla tai niitä melkein kaikissa maissa oli kaksi vihreitä puoluetta, tämmöinen syvä ekologinen ja sitten tämmöinen Suomen vihreitä liittoa muistuttava puolue. Ne syvä ekologiset ei kyllä koskaan pääse yli prosentin kannatukseen, että sen kaltainen liike ei olisi kyllä ikään kuin demokratiassa voinut menestyä, ei mitenkään. Mutta meillä oli osittain ristiriitaa sen kanssa, että ihan että miten jotkut asiat vaikuttivat, kun hän ehkä niin kuin kuvatakseen omaa epätoivoa samalla, kun hän oli myös suuri ihmisrakastaja. Hän sitten julisti, että tarvitaan sotia, jotta tämä ihmisten määrä tästä vähenisi, koska ihmisiä kasvaa liikaa. Ja siihen mä saatoin huomauttaa, että toinen maailmansota kyllä lisäsi maapallon väestöä, niin kuin se lisäsi Suomessakin, koska se lisäsi syntyvyyttä voimakkaasti. Ja että ihminen on luonteeltaan semmoinen, että aina kun näkee ympärillään kuolemaa, niin se alkaa synnyttää lisää lapsia. Ja erityisesti tästä väestön harventamisajatuksesta, niin hänen tietonsa ehkä olivat myös aika vanhanaikaisia, koska hän oli sitä mieltä, että jos ihmiset vaurastuvat, niin sitten se ihmiskunta alkaa lisääntyä, vähän niin kuin Malthuskin oli aikanaan sanonut. Mutta tässähän on käynyt toisella tavoin, että teollistuminen ja elintason nousu on romauttanut syntyvyyden ja jopa sillä tavalla, että Suomessa ollaan huolestuneita siitä, että se on niin matala ja väkiluku tulee niin kuin putoamaan aina kahteen kolmasosaan yhdessä sukupolvessa. Että tämä hänen väestödystopian saa tällä hetkellä voimassa vain Afrikassa, jossa taas tätä teollistumista nyt ei ole niin hirveästi päässyt vielä ehtinyt tapahtua.
Afrikasta huomautettakoon kuitenkin, että siellä kyllä väestötiheys suhteessa asutettaviin neliökilometreihin on huomattavasti ainakin Keski-Eurooppaa jäljessä.
On kyllä, mutta siellä on myös asuinkelvottomia alueita paljon, että siellä missä ihminen pystyy elämään, niin siellä väestöntiheys alkaa olla iso.
Mutta pääsemme ihan juuri näihin Linkolan rajumpiin kommentteihin, mutta yksi asia, mikä Linkola on vaikutti myös tuossa jo 80-luvun puolivälissä, oli toki myös masennus. Linkola on joutunut käymään vaikean masennuksen takia myös sairaalajaksolla ja hän sai masennukseen myös mielialalääkkeitä. Kuinka Linkola masennuksestaan puhui Riitta Kylänpää?
No yllättävän avoimesti sitten lopulta. Siis hänellä oli useita, hän puhui tällaista vuosittaisesta masennuksesta. Se tuli aina keväällä, kun rankka kalastuskausi päättyi. Ja hän oli sairaalahoidossa parikin kertaa ja yritti tehdä kaikkensa torjuakseen sen masennuksen tuloa, eli niin kuin valtavasti töitä. Hänellä oma lääkkeensä oli työnteko. Ja kyllä niin on, jos katsoo niitä hänen tekstejään, niin olen kyllä Anto Leikolan kanssa samaa mieltä, että niissä Pentti Linkolan teksteissä puhui hätä ja kärsimys. Että niin hän oli kyllä osas kanavoi sitä suruaan ja hätäänsä sinne teksteihin. Ja mä luulen, että kun mä katsoin niitä monesti rinnakkain näitä hänen rankimpia lausuntoja ja sitten sitä hänen kuntoaan, mitä hän kertoi, mitä se oli milloinkin ollut, niin kyllä ne meni aika lailla käsi kädessä, se pahoinvointi ja ne hurjat mielipiteet.
Salla Tuominvaara, sinä olet kirjoittanut 2008 Tere Vadenin toimittamaan Linkolan ajamana kirjaan oman esseesi Linkolan eläinsuhteessa. Ja siinäkin sinä toteat ja kirjoitat Linkolan ajattelusta, että yksi keskeinen avain sen tulkitsemiseen on myös suru. Mitä sinä ajattelet siitä?
Kyllä se hyvin selvästi on semmoinen tavallaan häntä ajava tunne. Ja mä totean siinä, että suru on usein hyvin vihaista ja siihen... Ja siellä semmoisen niin kuin tavallaan rationaalisen niin kuin elonkehän tilasta koettavan surun lisäksi tulee sitten se ihan aito niin kuin sairauden tasolla oleva masennus, joka sitten vahvistaa niin kuin sitä surun tunnetta vielä niin kuin äärettömän vahvaksi. Eli siellä on tekstejä, joissa se suru vielä puhuu aika tavalla niin kuin kauniisti, että tavallaan vedotaan ihmisen hyvyyteen ja kerrotaan siitä kaikista kauneudesta, jota hän havaitsee ja sitten sen tuhoutumisesta, mutta sitten tavallaan se suru kärjistyy sitten näihin niin kuin hyvin masentuneisiin teksteihin ja haastatteluihin, joissa hän sitten usein puhuu myös itseään niin kuin vastaan, että häneltä löytyy myös hyvin ristiriitaisia lausuntoja keskenään, että meillähän ei ole mitään tällaista yhtä Linkolaa ja Linkolan ohjelmaa, että näin hän ajatteli asioista, vaan selvästi näkyy myös se hänen tavallaan henkinen vointinsa siitä, mitä hän on milloinkin sanonut.
Saanko sanoa, toi Matti Pulkkinen kirjailija oli Linkolan, he olivat ystävät, siis Pulkkinenhan asui Hämeenlinnassa ja kävi usein Linkolaa tapaamassa ja auttoi häntä siellä töissä. Ja hän sanoi, että Linkola oli niin kuin Suomen kansallissurija. Se oli niin vahvana hänessä, joskin varmaan Pulkkisessakin. Mutta hän näki, että hän näki Pentti Linkolassa myös taiteilijan, joka puolustaa sitä maisemaansa.
Päästään tuohon tuossa loppupuolella, mutta mennään nyt hetkeksi tähän Linkolan pimeään puoleen. Kuuntelette Kulttuuri-ykköstä, jossa puhutaan tänään luonnonsuojelijan ja syväekologin Pentti Linkolan perinnöstä yhdessä Salla Tuominvaaran, Riitta Kylänpään sekä Osmo Soininvaaran kanssa. Minä olen Tuukka Pasanen. Pentti Linkola oli tämän loputtoman luonnonrakkautensa ohella todella kiistanalainen ajattelija ja tätä pimeää puolta on sivuttava, kun Linkolasta puhutaan. Häntä on pidetty ekofasistina tai ekoterroristina tekstiensä vuoksi. Muun muassa vuosi sitten tapahtuneen Uuden-Seelannin Christchurchin massamurhan tekijä ilmoittautui ekofasistiksi ja tätä tragediaa käsittelevissä englanninkielisissä artikkeleissa on nostettu usein esiin myös Pentti Linkolan nimi yhtenä merkittävimmistä ekofasistisista ajattelijoista, samalla kun hänen kuuluisaa pelastusvenevertausta lainataan. Mitä te ajattelette tästä?
No mun mielestä se, miten paljon Linkolasta nousee esiin ja on noussut vuosien mittaan esiin ne nimenomaan ne väkivaltafantasiat, niin se on osin myös hyvin niin kuin surullinen tarina. Eli mä uskon, että jos ne tavallaan hänen huolenaiheensa ja rakkautensa kohteet olisi joskus myös nousseet niihin otsikoihin ja niistä oltaisiin päästy keskustelemaan enemmän, niin tavallaan hän ei olisi välttämättä niin kuin ajautunut niin synkkiin vesiin. Tietenkin se ei ole kenenkään muun vastuulla, mutta voi miettiä sitä, että miksi me olemme olleet hanakoita niin kuin nostamaan juuri aina ne asiat keskusteluun. Niistä on puhuttava nykyisin, kun ne on sanottu ja siellä on sellaisia asioita, joita ei kerta kaikkiaan voi hyväksyä, mutta samaan aikaan sitten Linkola selvästi jäi sellaisen niin kuin, sellaiseen ansaan, jossa hän koki, että hän pääsi otsikoihin sanomalla jotain hyvin radikaalia ja kuohuttavaa. Ja hän kirjoittaa sitten myös teksteissään siitä niin kuin kamppailustaan sen kanssa, että pitäisikö hänen puhua ja kirjoittaa lisää, koska niistä tuntuu aina seuraavan niin paljon myös pahaa. Eli jollain tavalla hän ei ihan niin kuin itsekään sitten tiedä, että kannattaako hänen puhua, kun hän päätyy niin kuin näillä teemoilla niihin otsikoihin. Eli mä oon usein sanonut, että Linkola on loistava kirjailija ja hän on ihan mieletön niin kuin luonnon tuntija ja tämän niin kuin meidän ekokriisin ennalta niin kuin näkijä ja kokija, mutta hän ei tosiaan ole niin kuin mikään yhteiskuntatieteilijä. Että se ei ole hänen vahvuutensa, ne yhteiskunnalliset niin kuin analyysit. Ja sitten se, että kuinka ison osan ne on saanut siinä keskustelussa niin kuin hänestä, niin se on myös tarina siitä, niin kuin miten me reagoimme siihen, kun ihminen yrittää puhua niin kuin kokemastaan hädästä luonnon tuhon edessä.
Hmm. Osmo Soininvaara.
Mä olen aika samaa mieltä kuin Salla-Tuomi verratessa, että se itse asiassa hän on niin kuin lämmin ihmisrakastaja ja filantrooppi enemmän. Ja mä olen kokenut, että nämä ekofasistiset puheet, jotka olivat siis aivan hirveitä, niin sinänsä pelotusvene esimerkki muuten ei ole hänen omansa, ymmärtääkseni, mutta joka tapauksessa niin...
Kenen se on?
Mä en tiedä, mutta mä olen lukenut sen itse paljon aikaisemmin muualta. Mm-hmm. Tosin hän esitti sen vielä vähän verisemmin, että pitää kirveellä hakata kädet poikki näiltä, mutta siis sitä, että onko järkevää ottaa pelotusveneeseen enemmän ihmisiä kuin siihen mahtuu, niin se on... Se vertaus on kyllä muualta, mutta hän varmaan joutui vähän niin kuin umpikujaan ajattelussaan. Hän totesi, että tästä ei ole mitään ulospääsyä, että maailma hänen uskomustensa mukaisesti tuoutuu ja sitten pitää niin kuin esittää jotakin. Ja nämä olivat aika epätoivoisia ja niin kuin Salla sanoi, hän ei ollut kyllä mikään yhteiskuntatieteilijä, että hänen ehdotuksensa oli vähän sellaisia, että ei ne edes sitten niin kuin toimisi. Että hänellä oli myös aivan yksikäsitteinen käsitys siitä, että 10% enemmän kansantulo tarkoittaa 10% enemmän kaikkea muuta pahaa. Ja näinkään se ihan välttämättä ole. Että kyllä sen kansantulon sisälläkin voidaan tehdä parannuksia.
Pitäydyn tässä vielä hetken, koska vaikka tuon pelastusveneen vertauksen unohtaisin, niin on kuitenkin kysyttävä, että voiko tällaista katsoa toisaalta läpi sormien. Otan toisen lainauksen. Tämä löytyy Linkolan toisin ajattelijan päiväkirjasta vuoden 79 julkaistusta kirjasta. Kirjoitus itsessään vuodelta 72. Siinä hän kirjoittaa Eero Paasilinnalle muiden muassa seuraavasti. Kai meidän on 1970-luvulla jo kyettävä fasisminkin uudelleen arviointiin ja tunnustettava se palvelus, minkä tuo filosofia jo 30 vuotta sitten teki vapauttaessaan maapallon 10 miljoonien ylensyövien eurooppalaisten kuormituksesta, niistä 6 miljoonan lähes ihanteellisen kivuttomalla elinympäristöä haittaamattomalla tavalla. Ja mikä enää pakottaisi älyllistä yksilöä kieltämään sitä ilmiselvää tosiasiaa, että juuri jokin feodaalinen järjestelmä rajoittaessaan luonnonvarojen hyväksikäyttöä olisi turvannut planeetan säilymisen ja tarjonnut silti aivan riittävän monimuotoisen inhimillisen kulttuurin ja riittävästi ihmiselämän sykettä, lainaus loppuu. Tämähän on kuitenkin suoraa natsien suorittaman juutalaisten joukkomurhan kiittelyä.
Kyllä siis Linkolalta löytyy tämän tyyppisiä tekstejä ja puheita ja niitä ei voi sivuuttaa. Mun mielestä tämä Riitta Kylänpään kirja on myös siinä mielessä arvokas, että se avaa tosiaan paljon myös sitä Linkolan perhetaustaa ja muuta, ja siellä selvästi tulee tämän tyyppisiä niin kuin aatevirtauksia ja niiden ymmärtämistä. Itse ehkä mä käyttäisin hänen omia tekstejään osin sitten hänen vastustamiseensa. Et mulla itselläni ihan käynyt niin, että mä suoraan sanoen nuorena ympäristön suojelijana vihasin Linkolaa sydämeni pohjasta, koska koin hänen tehneen niin paljon haittaa luonnonsuojeluliikkeelle ja kuulin, että hän oli tulossa puhumaan YK:n rauhanpäivän tilaisuuteen ja olin kauhuissani siitä, että tällainen puhuja kutsutaan rauhanpäivän tilaisuuteen ja menin sinne valmiiksi tuohtuneena paikalle. Ja kuuntelin ensimmäisestä kertaa Linkolan puhuvan livenä ja hän piti äärimmäisen kauniin puheen sotia vastaan ja jokaisen ihmisen niin kuin yksilön elämän arvosta ja kauneudesta. Täysin vastaan näitä tämän tyyppisiä puheita, joita hän on välillä pitänyt ja kirjoittanut. Eli se kuvastaa sitä, kuinka monta erilaista puolta hänessä oli. Ja mä jotenkin itse koen, että vahvin tapa kamppailla tällaisia hänen niin kuin teostensa ja ajatustensa niin kuin fasistista tulkintaa vastaan olisi nostaa esiin, että kuinka vahvasti tämä sama ihminen puhui myös ihmisten tuhoamista vastaan silloin, kun hän oli, ehkä voisi sanoa, vaikka paremmassa kunnossa.
Hmm.
Ja palaan uudestaan, mitä sanoin aikaisemmin, niin tämä juuri tästä kysymyksestä, se niin kuin Linkolla on vaan ihan matemaattisesti väärässä, että hän ajattelee asioita niin kuin Malthus ajatteli. Ja täytyy sanoa, että niin kuin klassiset kansantaloustieteilijät ajatteli 1800-luvulla, että hyvinvointi niin kuin lisää ihmisten lisääntymistä, kunnes se lisääntyy niin pitkälle, että koko talous romahtaa. Ja näinhän ei siinä ole käynyt. Vaikka nämä natsit ja Stalin onnistui aikamoisen määrän ihmisiä listimään, niin toinen maailmansota kyllä lisäsi väestön kasvua. Että siinä suhteessa hän oli vielä väärässäkin, mutta että tämä, mun täytyy sanoa, että 70-luvun alussa minäkin olin väestönkasvun suhteen täysin toivoton, vaikka tähän asiaan ei ole mitään ratkaisua, se tuhoaa kaiken. Mutta sitten se, kuten sanottu, Afrikkaa lukuun ottamatta ratkesi, ja Afrikassa on onneksi vielä pinta-alaa sen verran, niin on aikaa ratkaista sitä, mutta joka tapauksessa, että mä tunnistan sen epätoivon, mikä hänellä tuossa oli, ja mulla oli 10 vuotta aikaisemmin sama epätoivo väestön kasvun suhteen, mutta että ei ole enää.
Toisaalta kyllä Linkola, hän näkee sen väestön kasvun uhkan vähän eri tavalla kuin me monet näemme siinä juuri sen, että niin kuin romahtaako meidän yhteiskuntamme tai taloutemme, mutta että meidän pitää muistaa kuitenkin, että Linkola puhui sellaisesta näkökulmasta, jossa myös jokaisen eläinyksilön elämän menettäminen on niin kuin peruuttamaton vahinko ja tuho. Ja kun me mietitään maailmaa, jossa meillä on tällä hetkellä sellainen biodiversiteettikato, jota ei olla millään tavalla pystytty pysäyttämään, ilmastonmuutos, ihminen on esimerkiksi hänen Linkolan rakastamista linnuista, niin meillä on nykyisin maailman linnuista 30% on luonnonvaraisia lintuja ja 70% koko maailman linnuista on kanoja ja muuta siipikarjaa. Niin tavallaan tämä on semmoista niin kuin ääretöntä tuhoa, joka jatkuvasti voimistui kaikista niin kuin Linkolan ja ympäristöliikkeen toimista ja puheista huolimatta. Ja vaikka hän ei niin kuin ymmärtänyt sitä, että miten oikeasti ihmisten määrää saataisiin vähennettyä tai etenkin heidän kulutustasoaan saataisiin vähennettyä, niin siinä mielessä se suru on hyvin erilaista kuin mitä moni meistä kokee. Että hän ihan aidosti suri sitä, että ihminen on tuhonnut lähes kaikki, yli 80% maapallon muista nisäkkäistä tieltään.
Mutta ei kai voi väittää kuitenkaan, että jonkun ihmisen suru on ikään kuin aidompaa surua kuin toisen.
Ei, mutta hän suri eri asioita. Elikkä että moni meistä ajattelee, että nyt on asiat kuitenkin ihan hyvin, koska niin kun väestön kasvu on niin kun, vähentynyt ja talous kumminkin voi hyvin ja meillä on hyvinvointia. Mutta koska Linkola ei ajatellut vain ihmisen niin kun tuhoavaa myös kaikkien muiden lajien tuhoa, niin sitten hänen surunsa on tavallaan meille osin vähän vaikea ymmärtää.
Tuohon liittyen on yksi Linkolan radikaali ehdotus, josta mä olen täysin samaa mieltä. Hänen sanoi, että olisi oikein niin kuin suojella puolet Suomen metsistä. Ja tähän tietysti vastataan, että ihan talouden katastrofia ei voi mitään, mutta ei se mitenkään olisi talouden katastrofi, jos maapallo olisi syntynyt sillä tavalla, että Suomessa olisi puolta vähemmän metsiä, niin ei tämä maa olisi elinkelvoton. Ja jos olisi puolet metsistä suojeltua, niin ajatelkaa, missä kunnossa olisi alkuperäinen luonto. Että Linkola oli kuin muutama hehtaari varattu siellä linnuille ja se oli täynnä lintuja. Jos meillä olisi puolet Suomen metsistä niin kuin varattu alkuperäiselle luonnolle, niin kuinka rikas se alkuperäinen luonto olisi. Ja me menetettäisiin ehkä prosentti meidän bruttokansantuotteesta tämän takia, niin ei se nyt niin hirveätä olisi.
Ei todellakaan. Se tuossa Linkolassa on, mä mietin sitä, että hän ei ollut kyllä tämän ajan ihmisiä, koska hän ei todellakaan osannut niin kuin laskelmoida sitä julkisuuskuvaansa, että niin hän sanoo, mitä hän niin kuin ajatteli ja aina kovemmin ja kovemmin, koska se tuntuu olevan niin kuin sääntö, että täytyy koko ajan niin kuin koventaa sitä julistusta.
Ja sitten se käsittämätön ristiriita, kun hän kirjoittaa, että aina menee pieleen ja tulee surua hänelle, kun hän esiintyy, mutta kun hän aina kirjoittaessaan toivoo, että voi kun hänen kirjoituksistaan jollain tavalla maailma muuttuisi edes untuvan verran pehmeämmäksi.
Kyllähän varmaan toivoo, että niillä olisi vaikutusta niillä hänen kirjoituksillaan ja sen takia hän ehkä jaksokin kirjoittaa sitten lopulta aika paljon.
Kyllä.
No mutta yksi kiinnostava piirre Linkolan ajattelussa on kuitenkin tämä tällainen ihmisen ja luonnon eräänlainen vastakkainasettelu, jonkinlainen jopa kaksintaistelu aina ajoittain, kun hän kuitenkin tunnustautuu syväekologiksi, ja syväekologiahan on norjalaisen filosofian Arne Nessin kehittämä ajatus, jonka kohta yksi kuuluu muun muassa niin, että inhimillisen ja ei-inhimillisen elämän hyvinvointi ja kukoistaminen maapallolla on itseisarvo. Ei-inhimillisen elämän arvo ei riipu sen hyödyllisyydestä ihmisen tarkoituksiin. Ja näitä kohtia on tässä ainakin 8. Arne Ness oli ehkä hiukan toisenlainen syväekologi kuin Linkola, mutta jotenkin tässä syväekologian filosofiassa ei kuitenkaan ehkä aseteta ihmistä ja luontoa vastakkain, vaan nimenomaan rinnakkain. Mitä te ajattelette tästä, Salla Tuominvaara?
Kyllä Linkolakin olisi halunnut asettaa ne tavallaan ei edes rinnakkain, vaan ihmisen sinne omalle paikalleen. Niin kuin luontoon, lajien keskelle, mutta hän kävi tämmöistä jatkuvaa sisäistä vääntöä siitä, että hän toisaalta halusi, että ihminen jotenkin, se ihmisten määrä vähenisi, ihmisen tuhovoima niin kuin muuta luontoa kohtaan vähenisi, mutta samaan aikaan hän tunnusti sen, että hänellä on tämä lajirakkaus, että hän näkee, että ihminen, että hän on tietyllä tavalla perinteinen humanisti siinä, että hän ajattelee, että ihmisen tämmöiset korkeakulttuuriset tuotokset, just musiikki, kirjallisuus, että ne on jotain niin hienoa, että me olemme lajina niin kuin tavallaan erityisen säilyttämisen arvoinen. Eli hän oikeasti antoi ihmiselle enemmän arvoa kuin joillekin muille yksittäisille
ja
lajeille.
Todella arvosti kulttuuria muuten.
Kyllä, äärimmäisen paljon. Ja sitten hän myös rakasti ihmisiä, kun hän tapasi niitä yksilöinä. Mutta sitten tämä tavallaan viha sitä ihmisen tuhovoimaisuutta kohtaan. Se oli ehkä se ristiriita, mikä siinä oli.
Osmo Soininvaara, Riitta Kylönpää, onko kommentoitavaa?
Sano vaan jo.
Eikö sano vaan?
Osmo Soininvaara.
Ensinnäkin mun täytyy sanoa, että mä ajattelen kyllä vähän samalla tavalla, että kaikki eläinlajit ovat yhtä arvokkaita, muuten jopa ne kalat. Että jos kalat osaisi huutaa, niin nykyiset kalastamistavat olisi kyllä kielletty. On se ihan hirveätä, että silakat nostetaan dollarin kannelle tukehtumaan. Tällaista tapaa teurastaa kotieläimiä ei hyväksyttäisi ei missään olosuhteessa, mutta kala ei osaa huutaa, niin sekin hyväksytään. Mutta kun sanoit, että kuinka suuri osa linnuista on kanoja, niin Helsingin Sanomissa oli tieto, jota en ole pystynyt vahvistamaan, täytyisi vahvistaa, että 95% maailman eläinten painosta on kotieläimillä, siis tuotantoeläimillä.
Kyllä, biomassassa näin se arvio on suurin piirtein, että 4% on luonnonvaraisia eläimiä ja sitten ihmisen kotieläimiä ja ihmisiä on se loput. Ja tämä on mun mielestä se, mikä on se Linkolan suurin niin kuin surun ja vihan lähde.
Tämä Harari, historioitsija vai mistä hän tämän pitäisi sanoa.
Yuval Noah Harari. Mm.
Joo, niin hän on päivitellyt tätä samaa asiaa.
Kyllä. No mutta Salla Tuominvaara, sinä kirjoitat tässä Wadenin kirjassa tai esseessäsi kiinnität huomiosi muun muassa tähän Linkolan esiin nostamaan optimismiin ja pessimistiin. Ja tässä viitataan myös Osmo Soininvaara sinuun, kun Linkola on kirjoittanut sinulle kirjeessään samalla, kun on pyytänyt edes rahtusta sinun optimismistasi, että voiko tällaisista pienistä saavutuksista iloita, kuten vaikka kasvissyönnin leviämisestä, mikäli kokonaistilanne on se, että lihankulutus kasvaa. Missä määrin tässä kohtaa voisi ajatella niin, että Linkolan ikään kuin pessimismi tällaista löysää vihreää ajattelua kohtaan on ihan totta, että samaan aikaan kun tämä väestönkasvu, vaikka ennusteet povaavatkin sen kyllä itseään hillitsevän, niin vuonna 50 maapallolla oli 2,5 miljardia ihmistä, nyt niitä oli 2019 7,7 ja väkiluku sen kuin nousee.
No ensinnäkin mä kuulun sillä tavalla ihan realistiin, että monia tällaisia vihreän liikkeen tavoitteita mä pidän pieninä. Ikään kuin akavirtoina, jotka eivät tule jättämään historiaa mitään jälkeä, mutta kasvissyöntiä, vaikka itse en ole kasvissyöjä, niin en pidä sellaisena, koska vaikka lihan kulutus kasvaa, ja muuten epäilen, että se kasvaa sen takia, että koiria on nykyisin enemmän ja ne on isompia, mutta joka tapauksessa on luotu semmoinen ekosysteemi, tai siis on luotu hirveä määrä reseptiä ja niin kuin tuotteita ja kaikkea muuta sellaista, johon sitten perässä tulevien on helppo siirtyä. Että kyllä tässä kasvissyönnin suhteen on tapahtunut semmoinen vallankumous, joka voi vaikuttaa paljon. Ja kun me eletään tämmöisiä akapitalistisia aikoja ja pelätään ruokahuollon puolesta, niin ei meillä ole mitään hätää siinä suhteessa. 2/3 pelloista 70% pelloista on kotieläintuotannon varassa, ja jos ruoasta tulee pula, niin ensin syödään ne tuotantoeläimet, ja sitten syödään niiden ruoka. Ja tässä mielessä, jos meidän jossakin vaiheessa pitää tulla toimia olennaisesti pienemmällä kapasiteetilla, niin se, että meillä on kehittynyt korkeatasoinen kasvissyöntikulttuuri, helpottaa kaikkien tulevaisuutta.
Tämä on kyllä mielenkiintoinen tämä Hararin ajattelu, niin että Linkola oli varmasti kyllä monella tavalla aikansa edellä, koska eihän nuo Hararin esittämät ajatukset ole kovin kaukana Linkola-ajatuksista.
Joo, Hararihan sanoi, että metsästäjäkeräilijän elämä oli paljon kivempaa kuin hikipajassa työskentely kiinalaisessa tehtaassa, että maanviljelyksen keksiminen oli ihmiskunnan suurin moka. Tosin niitä sinfoniakonsertteja ei olisi kyllä syntynyt ilman maan. Mutta joka tapauksessa, että mä luulen, että Linkola olisi ollut hänen vankka kannattajansa. Tai en tiedä lukiko Hararin tekstejä, mutta jos luki, niin varmaan oli samaa mieltä.
Kyllä.
Salla Tuomivaara.
Kyllä, samoin koen, että vaikka, no tässä näkyy ehkä myös se, että kuka osaa esittää ajatuksensa. Eli tietenkin Linkola on ollut valtava edelläkävijä ja saanut paljon huomiota, mutta Harari on ehkä osin näitä samoja ajatuksia osannut paketoida niin kuin viestinnällisesti huomattavasti älykkäämpään asuun kuin Linkola, vaikka Linkola sitten taas niin kuin kaunokirjailijana on tietenkin ihan ylittämätön.
Kyllä.
Harari on meidän aikalaisia, mutta täytyy muistaa, että Linkola oli syntynyt vuonna 1933, ja niin maailma oli hyvin, hyvin erilainen silloin kuin mitä se on nykyaikana.
Kyllä, että nykyisin tietenkin ihmisen pitäisi tiedostaa se, mitä Harari tiedostaa, mutta Linkola heräsi niihin moniin asioihin kymmeniä vuosia aikaisemmin.
Kyllä.
On raivostuttavaa, kun lähetysaika on rajallinen ja tämä laskettelee tämäkin lähetys loppuansa kohti. Pentti Linkolan tytär Mirjami Linkola lähetti tähän ohjelmaan myös terveiset, ja hän toivoi, että keskustelun edes jollain tavalla tavoittaisi sen, mitä isä perimmältään 60-luvun pamfletistaan alkaen on tarkoittanut, että ihmisen tulisi itseään ja omaa lajiaan kunnioittaakseen elää rauhassa ja sopusoinnussa toistensa ja muun eliökunnan kanssa sekä kauniin planeettamme elonkehän äärimmäisen rikkaisiin, mutta silti ehdottoman rajallisiin elämän edellytyksiin tyytyen. Hän viittasi tässä myös tähän, että tämä länsimainen elämäntapamme on myös ongelmallinen, ja sanoi myös, että hänen isänsä tulee myös tarkastella kriittisesti. Ihan lopuksi lyhyesti kysyn vaan sitä, että kun palkittu luontotoimittaja Juha Kauppinen kirjoitti Linkolasta pari päivää sitten muistokirjoituksen, hän tarttui tähän Linkolan probleemaan ja kirjoitti, että näihin Linkolan sanoihin on pakko ottaa nyt kantaa, ja että nyt tarvittaisiin uusia unelmia. Että Linkola oli herättäjä havahduttaja, mutta nyt tarvitsemme uusia unelmia. Mitä te ajattelette tästä? Onko nyt aika katsoa myös muiden ympäristötieteilijöiden suuntaan?
On varmasti, ja myös se, että ylipäätään sellainen agraari-Suomen ihailu, mitä Linkolalla on, niin se varmaan puhuttelee enää hyvin harvoja. Että kyllä tämän pandemia-maailman keskellä niin nimenomaan nyt ehkä ihmisissä herääkin sitä ajatusta siitä, että miten voisimme rakentaa toisin. Ja varmaan hyvin monen unelma on se, että teollisesta eläintuotannosta oikeasti lähdettäisiin siirtymään esimerkiksi poispäin, jolloin se meidän suhde eläimiin voisi rakentua ihan toisenlaiseksi.
Ei pitäisi olla hirveän vaikeaa keksiä parempaa unelmaa kuin se, mihin tämä nykyisen kaltainen niin kuin talouskasvun ihannointi johtaa, koska mä en rakasta puutetta, mutta sehän on nähtävissä, että ei tämä materiaalisen elintason nousu enää tee ihmisistä mitenkään onnellisempia, ja päinvastoin sen eteen uurataan nyt kyllä paljon inhimillisiä asioita, mutta mä näkisin sen onnen ihan muualla. Mä ajattelen, että koskaan ihmiskunta ei ole ollut mahdollisuutta elää näin ikään kuin mukavaa elämää ja niin helpolla, jos vaan alkaa elää helpolla. Ja sen sijaan, että me yrittäisimme niin kuin tiristää talouskasvua vielä 1% lisää, niin voisimme vaan lyhentää työaikaa ja alkaa nauttia tästä elämästä ja todeta, että ne materiaaliset arvot ovat erilaiset. Ja tässähän Linkola oli aivan eri mieltä. Hänen mielestään niin kuin mukavuus ei kuulu ihmisen, vaan ihmisen pitää niin kuin uurastaa 12 tuntia raskaasti ja sitten lopen uupuneena kaatua sänkyyn ja nukkua sen takia hyvin. Mä oon tästä ihan eri mieltä, mutta tämmöinen niin kuin helpon vastuullisuuden unelma on kyllä luonnon kannalta ihan yhtä hyvä asia kuin tämä ehkä vähän tarpeettoman raatamisen yhteiskunta.
Lyhyesti Riitta Kylänpää.
Helsingin Sanomien yleisön osastossa joku kysyi muutama päivä sitten, enpä pannut sitä nimeä muistiin, niin tai totesin, että koronaviruskriisi testaa, onko ihmiskunta valmis uuden yhteistyön vaiheeseen. Niin kuin just toi Haravikin on todennut, että ei enää voi jatkaa tähän samaan malliin, että niin, tätä elämää, että tämä teollisuus,
jotain.
Tulee tämmöinen uudelleen arvioinnin aika monella tavalla on nyt edessä kyllä.
Se on nyt edessä. Tässä kohtaa minä kiitän teitä keskustelusta. Salla Tuominvaara, Riitta Kylänpää, Osmo Soininvaara. Kiitoksia.
Kiitos.
Tätä lähetystä on kanssani ollut tekemässä toimitussihteeri Olli Kangassalo, tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Pase Ilkka. Huomenna puhutaan DJ-kulttuurista, nyt kuulemiin.